Vítám vás u 27. dílu Trime podcastu po mé moderátorské pravé ruce, jako vždy, jako přibyl náš produktový specialista.
Dobrý den, ahoj.
A naproti mě sedí specialista sportovní fyziologie Vojtěch Hačecký. Ahoj, Vojto.
Ahoj.
Kdyby jsi nám mohl popsat vlastně, čemu ty se přesně věnuješ?
Já dělám v Centru sportovní medicíny. Mám na starosti vlastně zátěžovou fyziologii a primárně trénink jako takovej, nebo snažím se vlastně pomocí nějakých tréninkových konzultací nebo vyšetření vlastně klientům poradit, jak efektivně trénovat, jak se vlastně řekněme v každém věku co pro sebe udělat, aby byli výkonnější. A samozřejmě vlastně primární náplní mojí práce, protože jsme servisní organizace Vysokoškolského sportovního centra Victoria a zároveň ještě spolupracujeme s olympijským výborem, tak je vrcholový sport a primárně samozřejmě olympionici. Na druhou stranu vlastně ve zbytku toho času, protože samozřejmě se snažíme vlastně pomoct všem, tak se zabývám vlastně i tréninkem hobby závodníků. A řekněme vlastně každýho věku, už víceméně i od dětně, řekněme dospívajících dětí po starší generace.
Ty sám máš ale bohatou minulost, co se týče tvý kariéry, tak jestli bys nám jí mohl představit, pardon. Protože vlastně tam byly i dost úspěchy, tak že nevycházíš jenom z teorie, ale že sám seš praktik.
To se nám líbí. To cítíme.
Takže jenom samozřejmě subjektivní, ale mě živila vlastně cyklistika, byl jsem profesionální sportovec vlastně nejdřív na Dukle, potom na Olympu. A tu smyčku jsem teďka uzavřel vlastně na ty Viktory, která je vlastně jako třetí středisko, tak teď tam pro ně pracuju taky. Ale jako sportovec jsem byl mistr Evropy někdy do 23 let na dráze, vícemistr světa na dráze, 2014 ještě. A kariéru jsem končil vlastně 2018 po silničním mistrovství světa v Innsbrucku.
Co se týče tý tvý závodní minulosti, tak jak se tam vlastně měnil ten přístup k tomu, co děláš teďka, vlastně k tomu tréninku na začátku, předpokládám, protože já si tě pamatuju, když jsem byl jako úplně malej na Dukle, tak tam byly hodně tvrdý tréninkový metody, nebo si myslím.
Celý se to vlastně vyvíjelo, takže když bych to vlastně měl celý uvíst, tak já jsem začínal pod nějakým trenérem, který jsme jmenoval Pavelka, vedl mě vlastně do juniorů a pak už jsem vlastně přecházel vlastně do té elitní kategorie. Každým pádem ty tréninkové metody byly tvrdý a já jsem těžil z toho, že jsem to vlastně přežil, ale
taková stará škola.
Já byl ten, který to právě nepřežil.
Tak. Každým pádem vlastně já to říkám všem i na těch tréninkových konzultacích. Strašně rád vlastně srovnávám jako trenéry mezi sebou, nebo porovnávám trenéry, nebo když se mě někdo zeptá, kdo byl můj jako nejlepší trenér. Z každého tréninku si to tělo něco vezme a něco se naučí a je to i od té personě a určitě mě to tvarovalo i jako člověka. Protože to je, na co se vlastně u toho tréninku jako takového zapomíná, je, že vlastně člověk s tím trenérem v zvláště dětských kategoriích tráví skoro víc času, než s vlastníma rodičema. Takže ten trenér vlastně ty děti vlastně jako formuje vlastně jako lidi. Mě to nějakým způsobem vlastně motivovalo k tomu, že jsem o tom chtěl vědět víc a víc o tom tréninku. Pak jsem někdy v roce shodou různých okolností, v roce 2009 jsem se dostal do cyklistického centra vlastně pod cyklistickou mezinárodní federací UCI, kde jsem trávil zase rok pod jedním francouzským trenérem, kde jsem viděl, že vlastně všechny ty tréninky, které nám psal, tak vlastně neuměl vysvětlit, proč vlastně co děláme, že vždycky to by jenom odbyl věcí, protože to tak prostě je. Což mě strašně iritovalo.
Takže už v tý dobu si o tom měl zájem
vlastně
vědět víc.
Tak, jednoznačně a snažil jsem se o tom vždycky vlastně chápat, pochopit ten smysl toho, proč, co dělám. A od toho roku 2009, kdy jsem vlastně skončil pod tímhle s tím trenérem, tak jsem se už začal trénovat sám, protože jsem asi nedůvěřivěl, nevěřil jsem vlastně nikomu, že by tak, že by vlastně do toho viděl tak, jak já bych si představoval, nebo byl by mi ochotný vlastně to celý vysvětlovat. A tak jsem se tím nějak jako protloukal, nějak něco jsem se studoval, něco jsem si čet a tak dále. A pak, tak jako vždycky vlastně v životě to je shodou okolností, protože můj brácha Martin vlastně pracoval pro 5311, což je nějaký cyklistický magazín, a měl napsat vlastně článek o panu doktorovi Dostálovi. To je 2014 to bylo. A potřebovali figuranta na fotku. Z vyšetření. tak poprosil mě. Bylo to jen takový vlastně jako ukázku vyšetření, co vlastně Jirka v tehdy ještě v Institutu sportovního lékařství vlastně jako dělal se sportovcema. No ale během toho vyšetření vlastně se mu úplně nezdála moje nějaká arteriální saturace kyslíků, takže mě poprosil, abych přišel ještě jednou, že tu uděláme ještě ověřovací vlastně, nebo ověření té saturace, jestli to bylo správně naměřený, takže jsem přišel ještě na jedno vyšetření. No a najednou vlastně zjistil, že mám foramen ovale, což je nějaký PFO, je zkrátka, je to reálně vlastně defekt mezi levou a pravou srdeční síní. Relativně běžná vada, ale ne úplně u profesionálních sportovců. A vlastně díky tomu jsem absolvoval ještě nějaké vyšetření přes Jirku a celý mi to zoperovali, vlastně tu srdeční vadu mi vyřešili. A do té doby jsem vlastně o tom vůbec nevěděl.
A kdyby se na to nepřišlo? Je tam nějaký riziko?
Reálně je to riziko spočívá v nějaký mozkový mrtvičce, protože vlastně mě tím šlo cca, když jsme potom dělali měření srdečního výdeje před a po operaci, tak cca 40% vlastně srdečního oběhu mi vlastně letělo rovnou zpátky, bez toho by se pročistilo v plicích.
A není to trošku záhoda, jako ve vrcholovém sportu s tímhle fungovat?
Je. Reálně vlastně ty lidi se vlastně do toho vrcholového sportu nedostanou, no, protože to vlastně už v té dětské kategorii tak zlimituje.
Takže možná důkaz toho, že i když si smyslel, nebo pro diváky, když si myslel, že jsou zdraví, tak možná takováhle preventivní prohlídka, vyšetření pro ten výkonnostní sport je docela fajn, protože tě to může jako zachránit v podstatě.
Docela fajn je takový pěkný výraz. Ono dokonce vlastně v těch dětských kategoriích nebo vůbec ve všech vlastně profesionálních sportech je zákonná povinnost absolvovat ty lékařské prohlídky. Ne úplně ve všech sportech a bohužel cyklistika je jeden z nich, se to nehlídá.
Mně teď právě napadlo ještě jedna věc, jestli se to hlídá, nehlídá, a druhá věc, jak se díváš na to samotné provedení, jako metodicky, jo? Protože já třeba ve svém oboru si řeknu, jo, dobrý, tak někdo ti řekl, že máš hezkou dietu, ale pak se na to podívám a myslím si něco jiného. Tak jestli třeba se může pokazit i něco, že seš na špatném pracovišti, nebo že se to odflákne, nebo...
Já bych nepoužil slovo odflákne, ale samozřejmě jsou pracoviště, kde se ty prohlídky dělají proto, aby se dalo razítko, a jsou pracoviště, kde se ta prohlídka dělá proto, aby ten člověk měl zdravý vývoj,
důkladně
a samozřejmě i se pohlídá ta kardiovaskulární stránka věci. Samozřejmě u těch dětí je hodně důležitý vůbec jako vývoj vlastně té postury, takže nějaký rehabilitační vyšetření, co se tohohle týče, je velice vhodný. A samozřejmě to zátěžový EKG, ale reálně zase nic se nemá přehánět. Žádný extrém není dobře. Můj syn už ve 4 letech vyžadovali od něj, aby měl vlastně prohlídku od sportovního doktora, což je zase na druhou stranu přehnaný. Jo. Ano, já jsem s tím problém neměl, ale, to jsem si samozřejmě v práci zařídil, ale vlastně hnát všechny děti úplně od takhle útlýho věku ke sportovnímu lékaři není úplně jako nutný. Pak někde kolem toho 13. 14. roku věku už je vlastně opravdu vhodný navštívit toho sportovního lékaře. Reálně tělovýchovný lékař je ten správný terminus technicus. A neměl by to už vydávat vlastně nebo dětský praktický lékař.
Zajímavý je, že ty seš další z těch příkladů, který přes svůj problém se pak dostal k tomu, co dělá potom, což vlastně i my bychom o tom mohli vyprávět. To, co vlastně mě zajímá, než se teda dostaneme potom třeba k nějakým zajímavostem z toho vrcholového sportu, je vlastně takový to pořád omílený téma, ten vytrvalostní sport, potom mám ten silovej a potom nějaký třeba dejme tomu hit a teď z pohledu nějakýho longevity, prostě bejt zdravej. Což je vlastně i to, proč nás asi většina lidí poslouchá. Mm-hmm. Tak jestli bys to mohl nějak z tvýho pohledu vlastně uvíct, protože lidi jsou z toho pořád zmatený, že jo? A ještě bych se chtěl zeptat na takový jedno téma a takový no pain, no gain. A v tom spousta lidí, co mám okolo sebe žije, že vlastně jsou spokojený, když vlastně se totálně zničej a myslí si, že to je vlastně to nejlepší pro to zdraví.
Já hrozně miluju větu, že žádný extrém není dobře, už jsem ji tady jednou řekl. A zaměřovat se pouze vlastně jako na jednu věc, ať už to bude hit, ať už to bude jenom vytrvalost, ať už to bude jenom posilování, není vlastně to nejlepší, co pro sebe člověk může udělat. Ta pestrost je vlastně to nejlepší, co pro sebe člověk může udělat. A kombinace vlastně, ať už to bude posilování, ať už to bude ten nějaký hit, jako high intensity training, nebo ta vytrvalost. Když se zaměřím jenom na jednu věc a budu dělat pořád dokola jednu a tu samou věc, tak to tělo vlastně přestanu stimulovat, protože to tělo se zadaptuje, dojde k nějakému tréninku, nějakému zlepšení a já, abych se vlastně zlepšil dál, tak mu potřebuji dát nějaký nový stimul. A pokud vlastně zůstanu jenom u toho jednoho, tak mi vlastně jako dojde, jak přidat. Už nebudu mít šanci, jak přidat. Takže vždycky je nejefektivnější kombinace. A zároveň ne to úplně přehánět. No pain, no gain je víceméně za mě jako pozvánka na kardiologii.
Mm-hmm. Jasně, já bych tady možná oddělil ten vrcholový výkonnostní sport, tam je to jasný, tam když máš tu specializaci, tak prostě máš sezónu a asi k těmhle lidem nemusíme vůbec mluvit, protože většinou jsou pod nějakým odborným dohledem, pod nějakým vedením a je to zodpovědnost vlastně teda toho realizačního týmu, trenéra, kondičního a tak dále. Ale spíš se setkáváme s tím, že obecně veřejnost to dobře nechápe, že typicky ženy si myslí, že silový sporty nebo síla je špatně, takže inklinují yoga, jogging podobně, naopak chlapi si zase myslí, že běh je sprostý slovo často, takže prostě nesmí pálit vlákno. Tak asi na tohle jako míříš, že je důležitá ta rozmanitost, ale určitě. Můžeš k tomu říct něco třeba ze své praxe, zkušenost, že takhle se ti stává, že tam přijde někdo jako takhle vyhraněný a v podstatě žije v té víře, že kdyby dělal něco jiného, tak vlastně se zhorší nebo mu to neprospěje. Tak...
Určitě. Já bych ještě navázal u toho no pain no gain, protože jeden z mých vlastně nejsilnějších zážitků byl, protože zároveň občas vlastně dělám i jako v fouzovkách sestřičku, ale pomáhám vlastně doktorovi s těma zátěžovýma vyšetřeníma, že aby na to nebyl sám. A měli jsme skupinu, kde vlastně přišli tři jedinci, jako atlet, nebo vlastně hobíci, reálně to byly nějaký středního managementu, jedný je tý samý firmy, který si našli jednoho trenéra. Jezdili na kole a mysleli si, co pro sebe jako nedělají, že to bude jako úplně skvělý. Jezdili víceméně hodinu a půl, vždycky dvě hodiny nějaký trénink, jenomže z nich pak vypadlo, že za tu hodinu a půl oni mají třeba 185 tepů srdeční průměr.
Jo, průměr.
Ne, maximál, ale průměr.
Takže manažersky šli určitě nahoru. Spali v práci.
Velice často slyším, že vlastně ty lidi si tam jedou jako, nebo jdou do toho tréninku s tím, že si chtějí vyčistit hlavu. Že vlastně po tom stresu, co zažijou v práci, takže si jdou na ten trénink vyčistit hlavu a chtějí tu hodinu vlastně, a to je jeden z důvodů, proč funguje vlastně celý jako crossfit a vlastně je to reálně dost narvaný, že chtějí tu hodinu prostě oddřít a vlastně být úplně mrtvý po tom tréninku. Jenom doplním, že dva z těch tří plus toho trenéra jsme poslali ještě na kardiologii do vyšetření.
Já myslel na psychiatrii.
To.
Dva z těch tří.
To už si musí vyřešit oni sami, ale to EKG jako takový nebylo úplně hezký. Takže to, k čemu mířím, je, že vlastně to neustálý přetěžování s těma vysokointenzivníma tréninkama, což v rámci toho hobby sportu je velice častý.
Yeah. Že,
a ono bohužel nejenom jenom jako hobby sportu, jsou sporty, kde na to trpí i ty odborně vedený tréninky. Tak kde vlastně většina těch sportovců potom odchází jako z toho, z každého toho tréninku nebo aspoň z jednoho tréninku za den úplně zničený, tak není vždycky úplně to nejlepší, co pro sebe člověk ten den jako může udělat. Těch hobby sportovců je zapotřebí si uvědomit to, že pokud zažívám vlastně nějaký stres, pokud to tělo vlastně se dostane do stresu, tak já si vyplavu dost podobný hormonální koktejl, jako když jdu dělat nějakou vysokointenzivní činnost. Každým tím tréninkem, zbude za ten trénink jako takový, je vlastně za ty tréninkové adaptace, je zodpovědný imunitní systém. A já si vlastně tréninkem dělám nějaký sterilní mikrozánět vlastně na té svalové úrovni, to tělo se z toho vlastně jakoby má něco naučit, to je ta tréninková adaptace jako taková a já se vlastně zlepším.
Jasně.
A já když vlastně mám ten psychický stres z té práce a nemusí to být z práce, může to být sociální, cokoliv. A vlastně vyplavím si tyhle hormony, to jakoby, co bych si vlastně udělal i tím vysokointenzivní činností, tak já už bych to potom na sebe měl vlastně moc a už to tělo přetěžu, už ho netrénu, už ho přetěžu, primárně teda ten kardiovaskulární systém. Když to udělám jednou, když to udělám třikrát.
I imunitní, protože potom tréninku dojde k obrovskému poklesu, v té práci zase ten prolongovaný stres a spousta lidí pak neuvědomuje, že vlastně v naprosto extrémní situaci celý den a jediný, kdy teda mají šanci se jako spravit, je ta noc a taky víme, jak vypadá spánková hygiena. Takže proto ty lidi pak končí v takovém kolečku, že fungují na stimulantech, fungují na lécích, fungují na všem možným.
No a reálně jsou výrazně náchylnější k nemocem.
Jo,
což je vlastně znova zase začne stresovat, protože nejdou do práce, nemůžou na trénink.
A nespojí si to s tím, takže to naše poselství je, že podívat se vlastně na to, zasadit ten trénink do kontextu toho životního stylu a že prostě pro každý nemá podmínky toho vrcholového atleta, který 13 hodin LeBron James spí 13 hodin denně, jo, tak ten se zregeneruje asi tady tím způsobem, aby pak mohl dělat takovýhle šílenosti. Ale kdo si to může dovolit, že jo? Ideální výživa, spánek a tak dále.
Je to tak, vždycky vlastně u toho hobby sportovce, já tomu říkám, vlastně bude největší limitace jako ta sociální. Neboli čas, práce, rodina. A je zapotřebí to mezi to nějakým způsobem rozdělit, tak, abych vlastně zůstal v klidu, abych z toho zase vlastně neměl stres, že jsem na tréninku. Že něco nestíhám a tak dále a tak dále. Abych vlastně nezůstal v tomhle kolečku. Je to těžký, to jednoznačně, ale vlastně ten cíl by měl být v tom, abych, když už jdu na ten trénink, tak jsem na to měl ten klid.
Když bychom měli teda jít do konkrétna, protože jak jsi říkal, manažer přijde a 185 průměrný tep za 90 minut.
To byl extrém, jo, ale ano.
Tak, ale určitě já taky nějaký takový znám. Kdy vlastně, když bych to měl brát, že mám třeba 90 minut po práci a já nevím, třikrát týdně si chci jít někde zacvičit, protáhnout se a třikrát týdně třeba si jít zaběhat nebo na to kolo. No a teďka vlastně každý už má všemožný sportestry a podobně a ty jsi zmínil tréninkovou adaptaci a vlastně vysvětli ten opak toho no pain, no gain, že vlastně tam třeba se skrývá ten potenciál, jak se zlepšovat v tom, si na tom tréninku vlastně odpočinout.
Tam je ještě zapotřebí si uvědomit vlastně, co od toho očekávám, od toho cvičení, vůbec od toho, že jdu na ten trénink. Jestli jsem opravdu jako orientovaný na to, že se chci pořád zlepšovat, což dobře všichni víme, že pořád nefunguje. Nic nejde přímo čaře někam nahoru, že? Vždycky je to prostě nějaká sinusoida a doufáme, že se bude trošku, jako bude mít tu tendenci jako to se to zlepšovat. Ale taky zároveň může tam být ta motivace vlastně v tom zůstat zdravej. Udělat pro sebe něco tak, abych vlastně zůstal zdravej po co nejdelší dobu a samozřejmě to velký téma je nějaká ta dlouhověkost a ta schopnost vlastně užít si to stáří, mít to kvalitní stáří jako takový. Tam do toho neskutečně vstupuje vlastně kvalita množství svalové hmoty a hlavně mitochondriální zdraví. Mm-hmm. Mitochondrie jako takový, když bych to měl popsat nebo zjednodušit, tak jsou vlastně takový elektrárny na výrobu energie v těch svalech. Abych vůbec byl schopný něco udělat, tak ta mitochondrie vlastně musí vyrobit tu energii, abych vlastně zaplatil za to, že zvednu ruku třeba. Abych se uměl vlastně ve stáří zvednout z křesla. Jo, to...
Že se ti vyplatí jich namnožit co nejvíc. Společně s tou svalovou hmotou, protože ve stáří už to lepší nebude. Že o tom často mluvíme.
Ty data bohužel jsou trochu tvrdý. Už padám do té kategorie, kde vlastně nad 35 let už se... Je to zase průměr průměru, já to nemám úplně rád, ty tabulkové hodnoty, ale protože vlastně vidím ty individuality jednotlivý, ale když se budeme bavit jakoby v tom průměru té populace, tak od 35 let dolů už vlastně víceméně začíná pomalinku padat taková ta maximální svalová síla. Abych tohle hnedka vyvrátil, co jsem řekl, tak jsem trénoval 50-letýho hobicyklistu, který si v 50 letech udělal maximálku na 5-vteřinový sprint ve vatech. Mm-hmm. Jo. Takže ne, že by to nešlo zlepšovat, ale teoretický jeho pík byl v těch 35 a byl by výrazně vyšší než v těch 50.
Je to myšlený tak, že prostě pokud netrénoval správně a tak dále, tak se můžeš zlepšit ve 40, v 50, ale jinak neporazíš sám sebe v 35 s optimálníma podmínkama.
Přesně tak, přesně tak. Když se budu bavit jenom o tom všeobecném zdraví a vemu data ze Světové zdravotnické organizace, tak ta doporučuje vlastně někde do nějakých 60 let, aby se člověk udržel to kardiovaskulární zdraví, protože bez toho srdce se prostě nedá fungovat, jo. Tak se bavíme jeden o 150 až 300 minutách ve střední intenzitě za týden. Mm-hmm. Střední intenzita, když bych to vzal na škále od 1 do 10, je prostě kolem té pětky. Když desítka bude maximálně nějaký úsilí.
Nějaký lehkej klus třeba.
Jo. Možná i chůze.
Od těch, myslím, 60 let, to dokonce ta Světová zdravotnická organizace prezentuje jako rychlou chůzi. Mm-hmm. A tam říkají, že aspoň těch 150 minut vlastně by se člověk měl nějakým způsobem udržet jako aktivní.
Teď Jakub na sebe prozradil, v jaký zóně je při rychlý chůzi.
Teď mi sebral naděje. Já jsem teda začal dřív než 60. Já tu chůzi beru jako...
Každý to samozřejmě má jinak, protože zase je to co jsem říkal, jak jsme každý individuální, je tam nějaká ekonomika té práce, takže ano, pro někoho i rychlá chůze už může být střední intenzita.
A není to opravdu tak, já teď jako bez legrace, já jsem žil možná v iluzi, že naopak ta aktivita, rychlá chůze, jasně, můžeš si představit kopec s kopcem, no to bude jiný, ale po rovině rychlá chůze, když dokážu dýchat se zavřenou pusou a jsem v tréninkové zóně jako na sportestru dvojka, aha, tak je to namnožení mitochondrií, nebo je to špatně, nebo...
Takhle, jak to popisuješ, tak je to správně. Ta první otázka moje by byla, jak je stanovená ta dvojka.
Jasně.
Podle čeho? Jo, protože znám laboratoře, kde ti dvojku dají třeba na 170 tepů.
Tak to nemám ani pětku.
Ale a samozřejmě to potom už v tu chvíli ta dvojka není. Zrovna teďka, jak to natáčíme, tak asi poslední půl rok nebo něco takového, tak je strašně moderní vlastně v tom vytrvalostním sportu. Tak jakýsi pan doktor San Milán, který trénuje vrcholovýho, nebo spolupracuje vlastně s Vorturovým týmem cyklistickým a trénuje Pogačara, který vyhrál už Tour, teď byl druhý a samozřejmě znovu chce vyhrát. Tak hrozně razí vlastně trénink v té dvojce právě kvůli vlastně biogenezi neboli tvorbě mitochondrií a vůbec vlastně celému tomu vytrvalostnímu tréninku.
Takže obrovský objem v té dvojce.
Přesně tak. Samozřejmě, nebavíme se tady o proficyklistech, bavíme se o těch hobby sportovcích a je to strašně přenositelný.
Mně to dává obrovský smysl taky všude, i v silovém tréninku. Kdo se chce zlepšit za nějaký svůj potenciál, tak ten klíč je v tom obrovském objemu a relativně jako takový šmrdlání.
Tak, to, na co se totiž zapomíná v tom silovém tréninku. Bavíme se vlastně o maximální síle nebo o zvyšování maximální síly. Dokonce atleti třeba tvrdí, že vlastně cyklistika je zpomaluje. Mm-hmm. Jo, jako běžci. Cyklistika je zpomaluje, když ten trénink udělá špatně.
Jasně, když to zatavuje.
to, co mě vlastně ta moje práce naučila, protože vlastně dělám se všema typama sportů. Kanoistika, běžecký lyžování, dokonce jsou tam silový sporty ve smyslu vrhu, ve smyslu řecko-římského zápasu, cyklistika, je to prostě, mám to výrazně pestrý, protože dělám vlastně se všema olympionikama jako takovejma. Když hrozně ořežeš všechny ty data, tak zjistíš, že když se podíváš na délku vlastně toho závodního úseku, tak ty sporty jsou si strašně podobný. Každý to dělá trošku jinak, ale vlastně potom, když se podíváš na to roční penzum, kolik oni vlastně ty sportovci stráví na toho tréninku, jakoby na tom hodin toho tréninku a v jakých intenzitách, tak si to začne být strašně podobný.
Fakt jo, já nedokážu si představit vrhač, běžec, jo, jakože...
OK, vrh je hodně specifický, to už je jako hodně silový, ale vlastně když vemeš třeba...
Řecko-římský zápas, to je jasný, to je všechno cyklistika.
Ale když vemeš třeba veslování a vemeš dráhovou cyklistiku.
Jo.
Vemeš půlmaraton a vemeš běžecký lyžování. Je to hrozně podobný. A vlastně to, proč je to podobný, je ta fyziologie. Protože vlastně trénuješ to tělo, trénuješ metabolizmy a trénuješ vlastně svaly. A ty vždycky, aby si vlastně něco udělal, tak to potřebuješ zaplatit nějakým množstvím energie a to, s čím si vlastně v rámci toho tréninku hraješ, je primárně to metabolické nastavení. Jak je ta energie komponovaná vlastně, z čeho ty to zaplatíš. Mm-hmm. Když budeš trénovat vysokou intenzitu, jdeš primárně po sacharidech metabolicky. Když budeš trénovat vytrvalost, a opravdu to bude ta vytrvalost, tak primárně trénuješ ten tukový metabolismus. No a tyhle vlastně oba dva ty metabolismy, protože v tom těle funguje vlastně všechno pořád. Mm-hmm. Ale jenom vlastně si změníš vlastně to nastavení ve smyslu toho, kolik z čeho vlastně zaplatíš. A zároveň na té svalové úrovni trénuješ ty mitochondrie. Můžeš specifickým tréninkem zvětšovat množství mitochondrií, a specifickým tréninkem můžeš měnit vlastně nebo trénovat tu respiraci mitochondrií. U té respirace se bavíme primárně vlastně o tom, jak efektivní je ta mitochondrie ve využívání kyslíku.
Jasně.
A zase po té respiraci mitochondrií jdeš při tom vysokointenzivním tréninku, kdy vlastně ta mitochondrie je extrémně stresovaná v tom, aby používala toho kyslíku co nejvíc. Když se budeme bavit vlastně o množství mitochondrií, tak je to o tom vytrvalostním tréninku v té nízké intenzitě, kde ten sval ještě není nějak extrémně nebo víc energeticky stresovaný. To je ta jednička, dvojka z pěti v těch tréninkových intenzitách. A tam jsme v té biogenezi, v té tvorbě těch mitochondrií. A vlastně strukturálně si představujeme svalový vlákno a děláme si tam těch mitochondrií víc a víc a víc. A když se vrátím k tomu, co už jsem říkal před odhadem pár minutama, tak jsem říkal, že vlastně co se té kvality toho života ve stáří týče, tak je hrozně důležitý to množství těch mitochondrií.
Jasně.
Takže pokud já pro sebe vlastně chci něco udělat vlastně proto, abych si ty vnoučata opravdu užil a byl s nima schopný fungovat, a zase se bavíme o tom, že se rodí čím dál tím později, což znamená, že vlastně ty vnoučata budou mít čím dál ve vyšším věku, tak potřebuji vlastně těch mitochondrií co nejvíc. Jo, a neudělám si to jenom v posilovně.
Rozumím.
Ale když si vemu ty silový sporty, tak u těch silových sportů se primárně všichni zaměřují vlastně na to, že posilou furt zvede nějaký železa. Ale co je maximální síla? Hmm. Maximální síla je...
Krátký úsilí,
tak,
ale než obrovskou sílu, pak odpočíváš.
Je to maximální koordinovaná produkce energie.
Aha.
A co dělám v mitochondriích? Produkuju energii.
Mhm.
Takže já, když si chci zvednout i maximální sílu, tak já potřebuji těch mitochondrií víc.
Mm-hmm.
Protože čím víc mám mitochondrií, tím vlastně jsem efektivnější té tvorbě té energie.
Je to závislý na velikosti svalu? Hloupá otázka.
Není. Ale to, co si třeba rychlou hypertrofii uděláš, tak je stav, kdy vlastně ty potom, když jdeš do toho maximálního úsilí, který trvá delší čas než jenom tu chvilku, tak dojde velice často, a je to právě vidět u lidí, kteří jako změní třeba systém v posilovně a dojde k větší hypertrofii, tak je zapotřebí ještě doposilovat ten živelní systém. Mm-hmm. Ty nejsi schopný svalem utlačit artérii, tepnu. Ale to, co ten sval pracující umí udělat, je, že vlastně pokud pracuje v tom maximálním úsilí a ta žíla na to není ještě vlastně jakoby doposilovaná, protože i ta žíla je vlastně, ta stěna ty žíly je tvořená svalovinou, tak ten pracující sval utlačí tu žílu, vlastně zmenší její průměr, dojde k takzvaný žilní okluzi, kdy vlastně ten průměr ty žíly se zmenší a ty máš tu chvíli vlastně větší přítok, protože tu artérii neutlačíš, takže tam do toho svalu se ti furt hrne víc a víc krve, ale máš menší odtok. Jo, a v tu chvíli vlastně ten sval dostatečně efektivně nečistíš. Takže u takových těch silovo-vytrvalostních sportů je to něco výrazná limitace.
A ta vaskularita pak je vidět u těch zkušených závodníků, ta je neskutečná. Když se pak podíváš jako na starší hráče basketbalu, cokoliv atlety, tak to je úplně ropovody na noze všude. No.
Tak, je to potom samozřejmě...
Je tam vidět ta vyzrálost prostě, no. Adaptace toho těla vlastně.
Může být a nemusí, jo. Zase je to dost individuální, ale samozřejmě ano, je to velice častý.
Je to častý, no.
A myslet si o tom, že vlastně mi někdo poradí nějaký zázračný trénink, nebo jsem strašně alergický na slovo hackování, jo. Je to přebraný prostě z angličtiny a vlastně reálně hacknout v těle opravdu nic nejde. Jo, nejsme roboti. Ale ten význam toho slova samozřejmě je v tom, že vlastně se máš něco jako rychlejc naučit.
A celou dobu na to čekáme, že nám to jako prozradíš ty hacky, víš? Že řekneš 120 minut ve dvojce chůze v neděli ráno na Lačno. Já totiž ty klienty takhle straším, víš, jakože 90 minut nefunguje, jenom 2 hodiny. Dá se říct, kdybychom teda chtěli podpořit zdraví hobíků, asi k těm mluvíme nejvíc, doporučil bys jim, jak doplnit tenhle trénink silovej, nebo to je jedno jakýkoliv tohletou dvojkovou aktivitou? Množení mitochondrií.
Ze všeho nejdůležitější je to, aby ten člověk vlastně tu činnost dělal s nějakou aspoň malou, ale aspoň s nějakou radostí.
Jasně.
Protože se bavíme vlastně o nějaký motivaci. Když se budeš do něčeho nutit, tak vzhledem k nějakému cíli, tak možná chvíli to vydržíš.
Asi to nebude dlouhodobě udržitelné.
Ale není to dlouhodobě udržitelný, stejně jako třeba ve výživě moc dobře víš, že vlastně když někomu něco zakážeš, že něco nesmí, tak on v tu chvíli vlastně si to na chvíli to vydrží, ale stejně dojde k tomu momentu, kdy...
To nedělám nikdy.
Tak.
Já se ti rovnou vysměju. A...
Ne, já jsem rád, protože tak to vlastně má být, jako reálně. Jo. Tam nemáš lidem nic zakazovat, jo. Platí to.
A ono to ani nejde. Ono si to musíš odžít a pak prostě, až tu zkušenost máš, tak sám sobě, tomu starému já se směješ vlastně, že to bylo legrační, proč jsi to dělal.
Tak.
Ale musíš si to odžít. A asi i v tom pohybu, komu se ze života vytratil, tak prostě dá práci to tam vrátit, objevit něco, co tě baví. A třeba ta chůze to docela...
Chůze je vlastně neuniverzálnější a je to jeden z nejzdravějších pohybů.
Nejméně toho pokazíš asi, ale taky se dá.
Zvlášť, když si zvrkneš kotník, že jo, ale do toho zařazení, do toho běžného života u toho hobíka je to vlastně to nejjednodušší. Protože stačí si vlastně uvědomit, že nepojedu prostě 3 zastávky autobusem, ale jdu do pěšky. Prostě půjdu do toho 7. patra pěšky.
Počítá se to.
A počítá se to.
A ten součet potom za ten rok nebo za 10 let je docela velký, protože u nás v baráku já jsem jediný ještě s přítelkyní, kdo vlastně jako chodíme pěšky nahoru i dolů. Na to vlastně přijde vtipný a pak když náhodou něco nesu, něco třeba převážím, tak jdu tím výtahem a nevím, který patro zmáčknout.
Bydlíš ve druhém, ne?
Tak to je jedna věc. A druhá věc potom, eskalátory v metru a tak dále a tak dále. Ten součet za tebe, třeba za těch 10 let je to pořád, co se počítá, to významně.
Jednoznačně. A co se vlastně ukazuje teďka u dětí, jak se celá ta doba zrychlila vlastně. A
jasně. Na trénink už nejdeš pěšky, ale odvezou tě.
Tak.
Mě táta neodvez, takže jsem skončil s tréninkem.
je to tak a vlastně v uvozovkách ty mama taxi těm dětem škodějí.
To je strašně zajímavý, myslím, že druhý díl našeho podcastu s Martinem Musálkem z FTVS, který přesně o tomhle mluvil, kde vlastně na to mají data, že sebe sofistikovanějším tréninkem u toho dítěte za ani 2 hodiny se nedá nahradit to, že on celý den někde pobíhá.
Přesně tak.
Začal jezdit do školy na kole.
Jo, je to prostě o tom, aby ty děti něco dělali. Aby vlastně... já se považuji vlastně za jednu z posledních generací, která ještě vlastně všude chodila pěšky, hráli jsme si prostě venku na ulici, jsem z Prahy. A stejně prostě jsme byli furt venku. Já jsem od druhý tří, no vlastně už od první tří, chodil pěšky do školy 3,5 kilometru. A zase zpátky. Pak jsem na druhém stupni už jsem jezdil 5 kilometrů, že jsem změnil školu 5 kilometrů.
To se ti to pak vyhrává mistrovství, víš?
Ne, ale je to, co chci říct, je, že vlastně těm dětem teďka v tuhle chvíli vlastně chybí ten elementární pohyb. Ten běžný vlastně pohyb, který vlastně to tělo, na který bylo vlastně jako je dělaný.
I dospělým vlastně.
I jako potom dospělým, ale hlavně pak nastává i ten problém, že některý trenéři nejsou na tohle schopni vůbec ani zareagovat. A nejsou schopni změnit ten trénink a ty děti jim nevydržej to, co vydržely ty generace prostě před 15-20 lety. A vlastně reálně to dítě najednou přetěžovaný, protože vlastně nemá ten základ udělaný.
Děkuju, že o tom mluvíš, protože my to často zmiňujeme, že a píšou nám to lidi v diskuzích, vytrhnou z kontextu tu dnešní generaci a je to jedno, jestli se to týká sportu, teď vlastně na to narážíš, že se změnily ty podmínky, ten podnět je jiný, protože je to specializovaný trénink, hodinu a půl, ale všude jinde sedí to dítě. A to samý ve výživě, že dřív stačilo rohlík, máslo, jo? Ne, dneska je to prostě jiný, protože tam chybějí ty další jako faktory.
Je to tak, no. A třeba Jirka dostal jako doktor, vlastně si počítal rozdíl mezi sebou a jeho synem, kterýmu je tohle dobou už 18. Ale protože on bydlel tehdy ve Strašnicích a se všude chodil do té školy, že jo, na tréninky, protože dělal atletiku, neexistovalo, že by ho někdo někam vez. Ale on se pak odstěhoval za Prahu a najednou vlastně toho kluka všude vozili, že jo. Mm-hmm. Na všechny tréninky ho vozili, do školy ho vozili, protože prostě nebylo moc jak jinak. Mm-hmm. A ten rozdíl v té pubertě byl 1,5 milionu kroků ročně. To je strašné číslo.
To je mazec.
To je pravda.
Jo. Když si spočítáš ty relaxace a kontrakce vlastně toho svalového vlákna, je to strašné číslo. Mm. A je to potom hrozně znát právě na tom tréninku jako takovým. Mm-hmm. Protože všichni si myslí, že vlastně trénink je ta hodina, nebo dvě, nebo tři, co strávím na tom tréninku. Ale reálně trénink je 24/7. Protože to tělo vlastně, já tím specifickým tréninkem k něčemu nutím, ale to tělo zažilo něco předtím a zase musí fungovat potom. A pořád něco dělá. A tohle je zapotřebí prostě umět zohlednit i v tom daném tréninku. Ať už je to o tom, že prostě jdu z té práce, kde jsem prostě měl nepříjemnou poradu a bylo to pro mě prostě stresující, tak jako není úplně nejefektivnější jít na crossfit a zgumovat se tam hodinu. Naopak prostě jít se na 2 hodiny vyčistit hlavu do lesa, tak udělám pro sebe jako výrazně líp. A udělám, co se toho kardiovaskulárního zdraví týče, co se imunity týče, pravděpodobně i co se toho jako mentálního nastavení týče. Spousta lidí vlastně teďka trpí tím, že není schopná vůbec vlastně fungovat sama se sebou. Pořád potřebují nějakou zábavu, pořád scrollujeme telefonem, pořád na něco koukáme. Je tam prostě takový ten levný dopamin, co vlastně my čím ten mozek jakoby krmím, ale neuvědomuji si, že mě to vlastně škodí.
Když už teda nějakým způsobem mám namnožený ty mitochondrie a baví mě to běhání nebo to kolo, no tak potom zase nějaký jakoby návod nebo zamyšlení se nad tou intenzitou v porovnání s tou dílkou.
Tak, když se budeme bavit jakoby o tréninku a o nějakém zlepšování se, a ono je to i o tom zdraví, tak jsem říkal, že vlastně jedna stránka je to množství těch mitochondrií, máme namnožený tím vytrvalostním nějakým tréninkem, jedno vlastně, co dělám, protože tomu svalu je reálně opravdu jedno, jestli jedu na kole, nebo běžím na běžkách.
Ale musí to být v té nízké intenzitě.
Bude zásadní spíš počet těch kontrakcí a relaxací toho svalového vlákna.
Mm-hmm. Takže když si jdu zaběhat, mám 125-130 průměrný tep, tak. Co jsem třeba včera udělal na hoďku, tak bys mě pochválil.
Čo, jestli běžíš na 125, tak to bych tě i pohladil.
To je to hodně pomalý. Hodně pomalý.
Běžet takhle nízko je samozřejmě už jako umění a je to i daný tím, že asi evidentně jako trochu víc běháš.
Protože to chci zeptat, byl jsem před týdnem na běžkách a na tom skateu, tam už potom jednak samozřejmě hejbe se celý tělo, takže ty tepy lítají, ale udržet vlastně se třeba tak, aby mě to druhý den nezgubovalo a mohl jsem normálně pracovat, tak jsem byl 45 kiláků na 140 tepech, ale vlastně musel jsem se snažit, abych jako se nedostal do těch...
Tak, ta intenzita, to, co je vlastně nejdůležitější a v dnešní době přetechnizovaný době za mě, kdy vlastně si může měřit úplně všechno už,
jo.
Tak úplně ztrácíme takový ten základní umění toho vlastně subjektivního vnímání úsilí. A ty profisportovci na to trpí extrémně, ale jsou i hobíci, kteří vlastně neumějí trefit tu správnou intenzitu ve smyslu toho, když zase použiješ tu škálu a řekneš jim, tak běžte na trojce, tak spousta z nich se mi rozeběhne a nebo rozjede a vlastně reálně už se bavíme o tom, že je to pro ně minimálně střední intenzita. Trojka by měla být ta základní, ta dvojka, a oni vlastně toho vůbec nejsou schopní. Protože vlastně nikdy se tak nepohybovali. Nikdo jim neřekl, že vlastně je to pro ně i zdravý. A že to i pro ten sport, vlastně jako pro ten výkonnostní sport, dobře.
Je to teda takový ten lehký klus, kdy si dokážu s někým povídat ještě?
Řekněme povídat. Jeden z prvních vlastně, kdo cíleně použil vlastně takovouhle regulaci intenzity, byl Napoleon. Mm-hmm. Protože když ty jeho vojska táhly, tak on nenutil zpívat. Mm-hmm. A ten voják, dokud zpívá, tak jde dost pomalu na to, aby to vydržel prostě týdny v kuse.
Mm-hmm. Zajímavý.
Aby se vlastně jim nezničili, protože on tam musí dojít a musí být schopný bojovat, jo? Tam nemůže dojít, počkat týden, až si zahojí puchyře, vyklepe svaly a pak teda jako...
Dobrá paralela s tím zdravím.
Jo, takže je to zapotřebí umět si ohlídat, ale zároveň není zase vhodný se soustředit jenom na tu nízkou intenzitu. Pokud se bavím jak o zdraví, ale primárně o tom výkonu, tak je zase i vhodný jednou za týden, dejme tomu dvakrát za týden, se jako opravdu zadejchat. Opravdu si ten trénink jako udělat těžký. Jo.
Co to bude konkrétně? Budou to 2 hodiny, jak si předtím zmiňoval manažery?
To určitě ne.
Ale bude to spíš teda nějaký 5-minutový úseky?
Zase, když bychom se bavili o nějaký efektivitě, tak to bude někde kolem 30-40 minut za ten trénink, někde v nějaký opravdu vysoké intenzitě. Klidně téměř maximální, rozdělený prostě do nějakých intervalů. Tak, aby to vlastně to tělo bylo efektivně vlastně schopné zvládat. Ne, není to o tom, že neumím tu hlavu nastavit na to, že prostě poběžím 40 minut doraz, ale když to udělám intervalově, tak pravděpodobně ten, zase bavíme se o nějaký pravděpodobnosti, ale pravděpodobně ten kardiovaskulární systém i ten ventilační si z toho veme víc. Protože mu dám tu pauzu na to chvilkový zotavení vlastně a oražení si. Jo, když bychom si měřili třeba tepový objemy, což už dneska jde vlastně neinvazivně, což je docela hezký, že? tak se vlastně přijde na to, že to srdce se v nějaký intenzitě třeba nebo po nějaký době diskoordinuje, protože pořád je to sval a ten tepový objem, to je to, kolik vlastně to srdce vypudí na jeden stah mililitrů krve, tak se sníží. A je to i častá limitace i u některých vrcholových sportovců, že vlastně mají výrazně nižší tepový objemy v maximální intenzitě a může to být daný třeba špatným dechovým vzorem. A nebo právě únavou toho srdečního svalu, než v té submaximální intenzitě. A ono se může stát, že třeba při 170 tepech ve finále ten člověk má větší srdeční výdej než při 190. Protože srdeční výdej je to, co to reálně to tělo zajímá, to, o co mu jde, protože jde o to, aby se točily ty litry krve. Ale srdeční výdej je tepový objem krát tepová frekvence, kolikrát vlastně to srdce se zmáčkne. Ale ono se může zmáčknout víckrát, ale nemusím být efektivní v tom plnění toho srdečního svalu a v tu chvíli vlastně mám nižší srdeční výdej. Takže i to kontinuální vlastně, řekněme, zatížení v té vysoké intenzitě nemusí vždycky být úplně to, co vlastně pro ten srdeční sval můžu udělat nejlíp.
Jasně, já tohle zjistím jenom u vás měřením, nebo můžu i v domácích podmínkách?
V domácích podmínkách to nejde. Tohle je samozřejmě jako laboratorní vyšetření.
Má to smysl i pro hobíka, který ho to úplně nezajímá, třeba pro ty zdravotní benefity až tak moc ne?
Nemyslím si, že vlastně je limitovaný tímhle s tím jakoby nejvíc. Jako, když se budeme bavit o nějakém zdraví, tak je to primárně o tom čase. To, co jsme si říkali už u těch dětí, je to primárně o tom, aby tam byl vůbec nějaký pohyb. Mm-hmm. Když tam ten pohyb je,
jasně,
tak potom se bavíme o nějaký struktuře, neboli vlastně o tom, jak ten čas rozdělím v toho pohybu, vlastně do jaký intenzity si, do jaký intenzity mm-hmm. si to dám. A pak teda můžu začít řešit jako třeba ekonomiku pohybu, protože třeba ty si říkal, že jsi schopný normálně běžet na 125 tepech, ale když jedeš skatem, tak jsi na 140. On je samozřejmě ten skate o trošku náročnější na, na to zapojení té horní poloviny těla, ale už při tom běhu funguje ta horní polovina těla a je hodně zapojená. Jo, to stabilizace trupu, vůbec do toho dejcháš, ruce ti taky lítají. Takže ty rozdíly v tom tepu jsou při tom, aby si vlastně se uhlídal, jsou primárně daný vlastně tou ekonomikou toho pohybu. Protože to tělo to není naučené vlastně udělat tak elegantně, nebo je trošku, ještě to patří, se rozjet ekonomiku pohybu a elegantnost toho pohybu, ale...
Elegance, katastrofa.
Ale to tělo se to snaží udělat vždycky co nejlevnějc. Mm-hmm. Aby ho to stálo co nejméně energie. To tělo je furt nastavený k šetření, aby přežil.
Mm-hmm.
Ale když ten pohyb neděláš často, tak se to tělo nemá vlastně jako šanci to naučit. Takže zase, když se chci zlepšit v nějakým jednotlivým sportu, tak je zapotřebí, bych ho dělal.
Jo, teď řekl spoustu myšlenek důležitých, takže rozdíl mezi elegancí a tím dokážu si představit, že když ti někdo pak opraví techniku, tak to zase znamená významnou úsporu, pokud tam pak je k tomu ten dostatečný objem.
Když ti někdo upraví techniku, zaprvé to musí udělat dobře.
Jasně, tak za chvíli to bude horší, tak, ale
bude horší a samozřejmě, když se v tom zapracuješ, tak je tam vysoká pravděpodobnost, že zase díky tomu vlastně ušetříš.
Mm-hmm. Ale takže, když jsem výkonnostní sportovec, je potřeba změřit to profesionálně a pro ty hobíky stačí nějaký HRV, nebo když budeme u té analýzy, co můžeš udělat doma, abys to dělal co nejlíp a co nejméně si ublížil.
Dneska device je spousta a všichni potom mávou Apple Watchma. A...
Jasně, optika, hruďáky, jestli k tomu vždycky, něco takhle.
Za mě je vždycky vlastně nejdůležitější. Za prvý to mentální zdraví.
Mm-hmm.
Protože právě v té dnešní přetechnizované době spousta lidí má tendenci si měřit úplně všechno.
Jo.
A pak je třeba ve stresu, že dneska spali o 15 minut míň.
A měří to špatným zařízením.
Jo, je vždycky zapotřebí si uvědomit, co měřím, proč to měřím a hlavně jak to měřím. Protože ta přesnost těch zařízení je opravdu jako různá.
Mm-hmm.
Konkrétně měřit HRVčko optikou je za mě prostě nepřesný.
Mm-hmm.
Čili to je co optikou bys to...
Optickýma senzorama, už je to třeba i ta aura.
Jo,
aura ring, nebo prostě všechny ty prsteny, nebo snaží se o to Garmin z hodinek. Optický senzory jako takový jsou prostě nepřesný a jsou nedostatečně rychlý na to, aby to měřil. To, co to měřit má. Takže jsme najednou prostě u nějakého hrudního pásu, který je aspoň jako vlastně dvousurový EKG a v tu chvíli tam tu přesnost mám dostatečnou.
Mhm.
Když si budu měřit délku spánku nebo kvalitu spánku, zase z čeho to měřím, jak to měřím, jestli je to nějaká podložka nebo jestli je to prostě jenom v telefonu, který mám položený na našem stolku, což už ty aplikace taky jsou. Ale hlavně nesmím tomu jako propadnout a myslet si, že ten, když mi to něco naměřilo špatného a já se tak necítím, tak se přece kvůli tomu jako...
Jasně, čili hrudní pás za tebe jednoznačně ano, s Garminama a podobně, ale potom tyhle ty jakoby chytrý cool zařízení, tak nejseš úplně moc velký fanda.
Nejsem toho fanda, protože vlastně víceméně, když jako něco dělám, tak se snažím dělat pořádně a tohle mi přijde jako moc velký úkrok do strany.
Dá se nějak kvantifikovat ta odchylka? A vím, že jestli třeba můžeme říct i nějaký značky, který to dělají za tebe líp, nebo máte ty data na to?
Jednoznačně nejpřesnější srdeční variabilita, když budeme u té srdeční variability, tak je český majsasy.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Ani neznám, se podívám. Zajímavý.
Je to, stojí za tím Radim Šlachta, který dělal vlastně v Olomouci, postavil se na tom kariéru, už to jde víc do komerce, ale jednoznačně je to nejpřesnější srdeční variabilita na trhu.
Mm-hmm.
A bavíme se jako vořád přesnější výrazně, než třeba nějaká Aura nebo něco takového. Tam to, na co sází vlastně ty prsteny, tak je vlastně ta kontinuita toho měření.
A jednoduchost.
Vlastně tě to neobtěžuje.
Mm.
u tohohle ty musíš stát, nasadit si pás, když to chceš opravdu přesně, jako třeba to, mají dva typy měření, jedno delší, jedno kratší, takže chceš to vlastně, když to chceš opravdu přesně, chceš to delší. A zase ti stojí prostě nějaký čas, kdy vlastně ty se musíš zase jako nasadit si to, kdy ležíš, lehnout si, pak se zase postavíš, ale jsou tam právě ty elevace a změny, z kterých to opravdu něco změří.
Jasně. A navíc teda to, co jsi zmínil, že já, když nemám tu dobrou somatickou inteligenci, ještě se navíc nechám snadno vystrašit prstínkem, tak tady to ti asi dá, tady to ti může dodat klid, že teda se nepřetěžuješ, nebo naopak, že už jsi za tou hranicí a nedostaneš nějaký špatný data, který tě ještě víc vlastně vystresují.
Tak, to vlastně, k čemu jsem nejvíc mířil, je to, že vlastně zapotřebí se těma ke všem těm zařízením, deviceům přistoupit, že by to měl být jako dobrý sluha, ale špatný pán. Že vlastně já se tím jako můžu si tím od toho nechat trochu poradit, můžu si od toho nechat nějakým způsobem něco říct, ale vždycky je to na mě, abych se rozhodnul. A vždycky potřebuji to rozhodnutí udělat já. A jsou lidi, kteří to vůbec nepotřebují.
Teďka jsme ušetřili posluchačům spoustu peněz, možná i stresu. Ještě mě napadá jedno téma, který jsme možná trošku neprobrali. U toho silového tréninku, tak my hodně řešíme osteoporózu, vitamin K2 a tak dál. Konkrétně vlastně s tou dlouhověkostí hodně souvisí v pozdějším věku potom lámání kostí a podobně. Který typ sportu, jaký sport, jestli silový trénink vlastně na to kosterní zdraví má vliv?
A tě trošku zklamu, vlastně všechny na to mají vliv. A zase nejelegantnější vlastně ta kombinace. Tam seš prostě nejefektivnější. Ať už je to třeba při běhání, tak ty otřesy samozřejmě zase tu kost nějakým způsobem zpevňujou. To tělo na to snaží samozřejmě připravit. Záleží potom, v jakém věku ty jsi schopný, do jakého věku ty jsi vlastně schopný potom běhat, protože samozřejmě k té degradaci potom začne od určitého věku jako docházet, ale dost individuálně. Jo, jsou lidi, kteří prostě už 65 se nejsou schopní hejbat skrz nějakou osteoporózu nebo prostě poškození nějakých kloubních jamek a tak dále. A jsou lidi, kteří ti prostě v 90 oběhnou vizorskou 50.
Jo.
Jo, že možná, ale zase je to o tom, co vlastně celý život děláš a jak se k tomu stavíš. Když to tělo prostě budeš pořád přetěžovat, no tak ti prostě dřív vypoví tu službu. Když ho budeš adekvátně zatěžovat, tak vydrží nejdýl. Když ho nebudeš stimulovat vůbec, no tak ti taky zase dřív vypoví tu službu.
Ty konkrétní vlastně benefity třeba toho silového, kdo jsme to probrali u toho vytrvalostního, z hlediska těch mitochondrií, ono to i teda souvisí s tím silovým. A potom, co se týče toho silového, ty konkrétní benefity. Jeden je ten, že většina lidí pracuje a sedí 8 hodin denně, čili že se nebudou hrbit a vůbec teda nějak budou dokázat fungovat.
Abych potom se narovnal, viď?
Tak, já právě s tím mám velký problém. Takže já, když jenom třeba jezdím na kole a podobně, tak po 14 dnech to je katastrofa. Všechno mě bolí.
Aerodynamický tvar.
Želvičku, no.
No a vlastně, jaký jsou teda ty největší benefity toho silového tréninku a vlastně i budování té svalové hmoty, což v tom pozdějším věku, nebo třeba i nedávno za mnou byl jeden kamarád tím toho zdravím, že vlastně začal strašně jezdit na kole a extrémně mu ubývá svalová hmota.
Tak.
Tam může být i ta chyba ve výživě. To známe, jak oni změnějí podnět, ale už nedoplnějí glykogen, bílkoviny a už to jede.
Jo, je to, tělo se strašně nerado zbavuje svalové hmoty. Že tam je otázka právě, proč se to děje.
Už to musí být nejspíš něco špatně.
Jako když začneš vlastně ztrácet svalovou hmotu, tak vlastně jako pálíš energii, kterou vlastně to tělo nechce pálit. A je tam otázka, proč se to teda děje. Jo? A na druhou stranu je otázka, jestli opravdu pálí svalovou hmotu, nebo pálí vlastně tu takovou tkáň, zmenšuje se a připadá mu, že pálí i svaly, ale to ti odpoví jako maximálně tak denzometrie dexascan. Jo, což se bere jako zlatý standard, no mám nějaké zkušenosti, kdy ta dexa může z Belgie, Holandská, Španělská u jednoho člověka během měsíce vypadat úplně jinak, jo, ale což bylo trošku zklamání. Ale
to je lepší variant.
Takže zpátky do bazénu.
No, víceméně. Takže co se toho...
Nebo obecně vlastně svalová hmota, jak moc je důležitá pro to dlouhodobí?
Já jsem to říkal na začátku, je to vlastně primár, je to jeden z faktorů, který hodně ovlivňuje vlastně tu kvalitu toho života potom ve stáří, kolik té svalové hmoty je. A samozřejmě to ovlivňuje tu posturu jako takovou. A u toho silového tréninku je potom jenom nebezpečí, aby člověk jako netrénoval pořád třeba jenom jako ruce.
Jo.
Stejně jako u té cyklistiky prostě jdeš primárně po nohách a to tělo prostě, to torzo toho těla trpí, tak když bych se bavil o tom zdraví, tak bych to viděl primárně vlastně u toho silového tréninku, o té kombinaci, o té stabilizaci toho pohybového aparátu. Proto bych do té posilovny chodil. Mm-hmm. Nejenom jako kvůli tomu, abych měl jako velký bicák, ale...
Myslím, že naši posluchači moc asi neřeší, ale možná, že jo.
Tak ono do těch plavek, viď. Ale abych vlastně opravdu to tělo nějakým způsobem zastabilizoval a podržel mu tu posturu, protože to tě pak zlimituje. Pokud prostě budeš mít kyfotické držení nebo hyperlordózu, tak si strašně kuleš o to, že vlastně si uděláš něco z páteří a zase tě to zlimituje v té pohybové aktivitě, a pokud ti to zlimituje v pohybové aktivitě, a nebavím se konkrétně o tréninku, ale jako vyhřezlá plotínka tě zlimituje třeba v tom, že ti to, že vlastně přestaneš být schopný používat třeba nějakou nohu pořádně a tak dále, tak ti to samozřejmě zlimituje potom i na tom kardiovaskulárním zdraví, protože ty se přestaneš hýbat.
Jo. To mi přijde nejčastější u starých lidí, že pak něco se takového stane a najednou to jde všechno rychle do kytek.
Takže jednoznačně vlastně podržet vlastně tu posturu, udržet vlastně zdravý ten pohybový aparát. To k tomu bych vlastně viděl, co se zdraví týče, nejefektivnější ten silový trénink, ale musí být prostě rozumně uchopený.
Jo.
Ideálně nějakým způsobem, co vidím třeba jako nejčastěji, je třeba špatná dechová vlna. Ale já pokud mám třeba špatnou dechovou vlnu a neumím se dobře nadechnout při dřepu s činkou na zádech, no tak si opravdu koledu třeba ten výhřez té plotínky, protože nejsem schopný zastabilizovat správně páteř. Jo, takže ono, to může být klidně kombinace toho, abych vlastně třeba ze začátku s fyzioterapeutem vůbec zacvičil něco klidně v leže na zádech, ale abych vůbec měl dobrou stabilizaci a pak šel třeba do posilovny.
Jo, to se mi líbí, stejně jak u toho vytrvalostního, nejdřív potřebuji si vybudovat ten baseline, tak u toho silového taky potřebuji mít ten základ a pak až můžu zkoušet nějaký.
Je zapotřebí věc. Prostě extrémně si hlídat vlastně jako tu techniku toho posilování. A být schopný vlastně si to, když si to nejsem schopný ošetřit sám, tak si to ošetřit teda s nějakým trenérem, ale mít tam tu jistotu, že vlastně, když tam jdu kvůli tomu, abych si to zdraví podržel, tak ne, že si ho vlastně tam zničím.
Vojto, my ti moc děkujeme za spoustu skvělých myšlenek na zamyšlení a nějakých i návodných konkrétních typů a rad. Doufám, že se ještě jednou tady potkáme. Kdyby někdo měl zájem navštívit vás z hlediska ať už sportovního výkonu nebo zdraví, kam se může obrátit?
Je to asi nejjednodušší přes webové stránky centrumsportmed.cz, vlastně zavolat na recepci, objednat se na vyšetření na těch webových stránkách, samozřejmě vybrat vlastně, co je pro mě asi nejefektivnější, anebo si nechat poradit.
My dáme i do popisku pod video.
Jo,
nebo...
určitě dáme odkaz a nedávno jsem viděl i s tebou nějaký další rozhovory, tak tam na ně dáme taky odkaz, koho by to zajímalo víc zahloubky. Vojto, děkujeme moc a těšíme se možná příště.
Taky děkuju. Mějte se
naschledanou.
Tento podcast slouží pouze k zábavním účelům. Žádné informace, které zde zazněly, nepředstavují radu. Jedná se pouze o osobní názory účinkujících a nemohou sloužit k diagnostickým, preventivním, léčebným, zdravotním nebo lékařským účelům. Pokud máte zdravotní obtíže nebo otázky týkající se zdravotního stavu, obraťte se na odbornou pomoc. Neneseme odpovědnost za případnou újmu, která vám vznikne v důsledku nesprávného naložení se sdělenými informacemi. Podrobnosti se dozvíte v informacích o podcastu.